Ruki Vierh, venäjänkielen etäopetuskurssi numero 2, ohjelma 3. Tässä jaksossa opit pyytämään anteeksi.
Pyydät näyttämään jotakin.
Kysyt neuvoa.
Toivotat tervetulleeksi.
Pyydät apua.
Ja opit kiittämään.
Lisäksi harjoittelemme kysymyssanoja pienten dialogien avulla. Tarkastelemme monikkomuotoja. Sekä lopuksi annamme pari vinkkiä, miten voi opetella uusia sanoja.
Ruki vier.
Ruki vier. Ruki vier. 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 Vier.
Mukanasi jaksossa ovat
Eva, привет.
Хели, здравствуй.
Галина, здравствуйте.
Любовь или Люба, здравствуйте.
Сергей, добрый день.
Ensin siis opettelemme pyytämään anteeksi. Pyydämme näyttämään jotakin. Opettelemme kysymään neuvoa, toivotamme tervetulleeksi ja lopuksi harjoittelemme kiittämistä. Anteeksi, извините tai простите, tai kohteliaammin, извините, пожалуйста, tai простите, пожалуйста.
Julkisissa liikennevälineissä, varsinkin ruuhka-aikoina sekä kaikkialla, missä on paljon ihmisiä, joudut sanomaan Разрешите, tai pidemmin. Разрешите пройти. Anteeksi, pääsisinkö ohi? Sananmukaisesti, sallitteko? Sallitteko mennä ohi?
Извините, пожалуйста.
Ой, простите, пожалуйста, ради бога.
Разрешите пройти.
Pyydät näyttämään jotakin? Покажите. Näyttäkää. Tai Можно посмотреть? Saisinko katsoa? Tai покажите на карте. Näyttäkää kartalta.
Kysyn neuvoa. Скажите, пожалуйста. Sanokaa, olkaa hyvä. Вы не знаете. Satutteko tietämään? Вы не скажете. Pystyttekö sanomaan? Sanoisitteko? Huomaa kielteinen kysymys, joka on hyvin kohtelias. Ja tietysti oikea intonaatio. Kiinnitä erityistä huomiota näihin «скажите, пожалуйста» ja «вы не скажете».
Ja sitten toivota tervetulleeksi. «Добро пожаловать».
«Добро пожаловать в Россию».
«Добро пожаловать в Москву».
«Добро пожаловать в Петербург» или «Питер».
«Добро пожаловать на работу».
Paikka, jonne toivotetaan тервetulleeksi, on akkusatiivissa, ja sen edessä on v tai na prepositio.
Добро пожаловать в Финляндию.
Kulje silmät avoimina. Törmäät jo lähes kaikkialla Suomessakin venäjänkieliseen tervetuloa-kylttiin. Добро пожаловать.
Pyydä apua. Hätätilanteessa voit yksinkertaisesti huutaa.
Помогите!
Ja vähemmän dramaattisissa tilanteissa.
Ой, помогите, пожалуйста.
Вы не можете помочь.
Voisitteko auttaa? Kielteinen kysymys. Вы не можете помочь. Kiität. Спасибо. Tai большое спасибо. Paljon kiitoksia. Sananmukaisesti suuri kiitos. Спасибо за комплимент. Kiitos kohteliaisuudesta. Спасибо за внимание. Kiitos huomiosta tai huomaavaisuudesta. Se, mistä kiitetään, järjestyy за prepositiolla ja akkusatiivilla.
Спасибо за комплимент.
Спасибо за внимание.
Ой, большое спасибо, Эва.
Не за что.
Эйта кеста. Не за что.
Поет русский актер Михаил Боярский.
Песня называется «Спасибо, родная». Kiitos, rakkaani.
Kuuntele sanonnat uudelleen ja opettele ne mahdollisimman hyvin ennen kuin siirryt seuraavaan kuuntelujaksoon, jossa samat sanonnat toistuvat ikään kuin luonnollisissa tilanteissa. Metrossa. Metro.
Простите, вы выходите?
Нет, не выхожу.
Тогда разрешите пройти.
Пожалуйста, проходите.
Туллиса, на таможне.
Покажите ваш багаж.
Вот, пожалуйста.
Это все?
Да, у меня только один чемодан и сумочка.
Киоскилла, в киоске.
Можно посмотреть журнал «Космополитан»?
Можно, пожалуйста.
Покажите еще русские журналы.
Вот «Крестьянка», «Она» и «Домовой».
Я возьму «Домовой».
Калюла, на улице.
Простите, вы не знаете, где здесь банкомат?
Банкомат? К сожалению, не знаю.
Тогда извините, пожалуйста. Молодой человек, извините, вы не скажете, где здесь банкомат?
Банковский автомат? Это на улице Миллионная.
Покажите, пожалуйста, на карте.
Вот, смотрите, это здесь.
Ой, спасибо большое.
Не за что.
Aseman lippulukulla. На вокзале у кассы.
Девушка, извините, пожалуйста, вы не можете мне помочь купить билет на поезд Хельсинки-Санкт-Петербург?
Могу.
Прошу вас.
Voit jatkaa harjoittelua miettimällä, mitä sanoisit esimerkiksi seuraavissa tilanteissa. Vastaa ääneen, kun astut vahingossa jonkun varpaille.
Kun et löydä hotellisi.
Kun saat kukkia.
Kun vieraat ovat ovellasi.
Kun olet menossa Suomen asemalle Pietarissa, mutta et tiedä, missä se sijaitsee.
Kun haluaisit katsoa lähemmin hyllyssä olevaa kirjaa.
Oi, kto tam?
Люба?
Ты где?
Ja nyt harjoittelemme kysymyssanoja pienten dialogien avulla. Välissä vilahtelee adjektiiveja, yritä tunnistaa ne. Älä lannistu, vaikka et ymmärräkään sanatarkasti kaikkea. Tärkeintä on, että pysyt juonessa mukana. Кто? Kuka? Ketkä?
Римма Карпова ja Сергей Петров katselevat valokuvia.
Кто это? Сестра?
Нет, это жена.
Красивая. А это кто?
А это тетя Галя.
Не может быть.
Да-да, это она.
Очень молодая.
Да, молодая и симпатичная.
Действительно.
А кстати, кто ваш муж?
Он водитель. Шофер.
Что? Мика? Мита?
Танялла я Светалла, он онгелмия юомиенкас.
Что это? Водка?
Покажи. Нет, это вода. Родниковая вода.
Правда? А это что? Тоже вода?
Да, минеральная.
А что в банке?
Пиво.
Что это за? Мика, мика ихмен.
Молодой человек, вы не скажете, что это за здание?
Это дворец Финляндия.
Финляндия Тало, так?
Да, Финляндия Тало.
Солидное здание. А кто архитектор?
Алваро Аалто.
Эва, ты знаешь, что это за карточка?
Это визитная карточка. Или визитка.
А это? Что это за карточка?
Это кредитная карточка. Или кредитка.
Значит, визитка и кредитка.
Где? Missä? Mari on vähän eksyksissä Pietarissa.
Простите, вы не знаете, где улица Бакунина?
Знаю, это недалеко.
Покажите, пожалуйста, на карте.
Это Невский проспект, улица Бакунина, вот здесь.
Ой, большое спасибо.
Пожалуйста.
Аннала он муйта онгельмия.
Извините, где здесь туалет?
Туалет? Вон там, налево.
Налево, сис, vasemmalla.
Pienenä välihuomautuksena voisi sanoa, että monet venäläiset, etenkin vanhemman polven edustajat, ovat aika häveliäitä näissä vessa-asioissa. Niinpä he saattavatkin kysyä WC:n sijaintia näin. Где можно помыть руки? Missä voi pestä kätensä? Где можно помыть руки? Откуда? Mistä? Kyselläänpä vaikka, mistä päin kukin on.
Надежда Петровна, откуда вы?
Я из Мурманска. А мой муж из Петрозаводска, из Карелии.
А вы, Татьяна Николаевна, откуда вы?
Я из Москвы.
А кто из Финляндии?
Это я, из города Турку. Откуда ваш друг Стивен?
Он из Лондона, он англичанин.
Познакомьтесь, пожалуйста, это мой муж Леонардо, а это Рита из Швеции. Анну из Эстонии и Арту из Финляндии.
Очень приятно.
Очень приятно.
Откуда вы, Леонардо?
Я из Рима, из Италии. Я коренной итальянец.
Интересно. Один из Финляндии, другой из Италии. И все говорят по-русски.
Из я генетиви. Из Карелии. Из Финляндии, из города Турку, из Москвы, из Петрозаводска.
Как? Митен куинка.
Как вы живете?
Все нормально.
Ну как, опера?
Ничего, интересная.
President Clinton was announcing new measures against hate crime after recent violence in Wyoming.
Как он читает по-английски?
Очень хорошо.
Саша, вы не знаете, как мост по-фински?
Конечно, знаю. Мост — это по-фински силта.
Как?
Силта.
Ясно.
Эва, как сказать по-русски «сойтелла»?
Созвонимся.
Созвонимся. Спасибо.
Пожалуйста, не за что.
Наташа, привет. Как дела? Как муж, дети?
У меня все хорошо. Дети растут, муж много работает.
Чей, ча, чо, чи, кенен, кейден.
Чей паспорт лежит на столе?
Это мой! Не трогай!
Чья машина стоит на стоянке?
Наша.
Чье это место? Твое?
Мое, мое.
Чьи это дети? Ваши?
Нет, не наши. Это их дети.
Huomasitko, että tämä kysyvä pronomini on pääsanansa, eli substantiivin, suvussa ja luvussa?
Kotona on usein tavaroita, jotka lojuvat jossakin muualla kuin omalla paikallaan. Kysele, kenen mikäkin niistä on.
Какой, какая, какое, какие. Minkälainen, mikä.
Москва какой город?
Большой.
А какая у вас работа?
Интересная.
Отель Европа – это какая гостиница?
Гостиница «Люкс».
«Люкс»? Здорово!
Varsinkin nuorten mielestä lähes kaikki on makeeta, upeeta, ihanaa. Здорово tai классно.
Tässä katsellaan teatterilippuja.
Какие у нас места?
Хорошие. Балкон, первый ряд. У вас кресло номер 7, а у меня 8.
Сää on aina hyvä puheenaihe.
Какая там погода?
Прекрасная. Тепло, солнце.
А здесь погода плохая. Идет дождь, ветер. Niinpä niin, vettä sataa ja tuulee.
Kuunneltuasi nauhaa useamman kerran, voit harjoitella itseksesi kotona. Selaile vaikka lehtiä ja mieti niissä oleviin kuviin erilaisia kysymyksiä venäjäksi.
Слушайте еще следующее интервью.
Здравствуйте.
Добрый день.
Как вас зовут?
Капустина.
Как ваше имя, отчество?
Татьяна Ивановна.
Кто вы по национальности?
Русская.
Какое у вас гражданство?
Российское.
Откуда вы?
Из Санкт-Петербурга.
Вы замужем?
Да, замужем.
Семья у вас есть?
Есть. Сын и дочка.
Кто ваш муж?
Инженер. Работает в фирме Nokia.
А вы? Где вы работаете?
Я не работаю. Я домохозяйка. Дети еще маленькие.
А какая у вас специальность?
Я лаборантка.
Какие языки вы знаете?
Русский, английский, финский.
Где вы живете?
В Финляндии, в городе Эспо.
Какой ваш телефонный номер?
873-64-41.
Tee vastaavanlaisia haastatteluja kaverisi kanssa. Ellei kaveria ole paikalla, esiinny itse kaksoisroolissa. Muista aina harjoitella ääneen. Rohkeasti, alusta alkaen. Sillä tavalla saat valmiutta selviytyä tositilanteissa. Можно один вопрос?
Да, пожалуйста.
Эва, что у тебя в сумке?
Посмотрим. Книги, тетради, ключи, визитки, деньги и туфли.
Книги, тетради, ключи, визитки, деньги, туфли. Эва, у вас большая сумка?
Да, и тяжелая.
Katsotaanpa, mitä Eevan laukusta löytyy. Книги, kirjoja. Тетради, vihkoja. Ключи, avaimet. Визитки, käyntikortteja. Деньги, rahaa. И туфли. Интересно. Кеннят. Ei ihme, että laukku on painava. Тяжелое. Selvitä monikon muodostaminen oppikirjastasi.
Kuuntele, kun Galina esittelee kotikaupunkiaan. Yritä löytää puheesta monikkomuodot.
Вот Санкт-Петербург. Мой родной город. В центре старые красивые здания, интересные мосты, широкие улицы. В городе можно видеть иномарки, то есть иностранные машины, такие как Volvo, Mercedes, BMW. На Невском проспекте кафе, рестораны, магазины и, конечно, люди, русские и иностранцы, финны и другие скандинавы, англичане, немцы, американцы, испанцы, итальянцы, французы. Мои любимые музеи – Эрмитаж и Русский музей. Известные театры – Кировский театр и Малый театр оперы и балета имени Мусоргского.
Nyt on sinun vuorosi esitellä kotipaikkaasi. Muistathan tehdä sen ääneen, etkä vain hiljaa mielessäsi.
Harjoittele joka päivä. Tai vietä pari kertaa viikossa oikein venäjäpäivä, jolloin kaikissa vastaasi tulevissa tilanteissa mietit, miten selviäisit niissä venäjän kielellä.
Monimutkaisetkin asiat selviävät usein yksinkertaisella selkokielellä. Yritä vain rohkeasti. Vähäinenkin kielitaito voi avata suuria ovia, murtaa muureja. Uusia sanoja voit harjoitella esimerkiksi omatekoisilla runoilla. Päästä mielikuvituksesi lentoon. Käytä luovuuttasi. Sisältö voi olla hassukin, kunhan sointuvuus, riimitys on mieleenpainuva. Kuuntele tätä pikkurunoa, jonka eräs tyttö keksi kauan sitten. Viera, nadežda, любовь, сёкла, картошка, морковь. Usko, toivo, rakkaus, punajuuri, peruna, porkkana.
Muistathan, että usko, toivo ja rakkaus, tai lempi, ovat myös naisten nimiä.
Viera, nadežda, любовь, сёкла, картошка, морковь.
Keksi itsellesi hauskoja, mieleenpainuvia ajatus- tai sanayhtymiä. Tässä annamme muutaman vinkin. Нельзя. Ei saa, ei ole lupa.
Нельзя, kuten нельзя.
На полу. Lattialla.
Melkein kuin на полу.
Записка. Muistilappu.
Saat sapiskaa, ellet muista.
Panos. Ripuli.
Kyllä se aika panoksella yleensä tuleekin.
Vartuu. Suussa.
Siis vartuu, eli odottaa.
Kuda. Mihin, minne?
Melkein kuin Ruotsin hyvää päivää, kuda.
Pavaroti. Mutkat, käännökset.
No siitähän tulee mieleen oopperalaulaja Pavarotti.
Mir i vaina, rauha ja sota.
Lähes kuin mirri vainaa.
Zavot, tehdas.
Siis savotta.
Tyrmä, vankila.
Tyrmä.
Palaviina. Puolikas, puolet.
Muistuttaa sanaa paloviina.
Matka, kohtu.
Sieltä se matka alkaa.
Rai, paratiisi.
Rai-ruoho.
Mitil, pyry, tuisku.
Yleensä se tulee jonkinmoisen metelin kanssa.
Butka, koppi.
Putka. Venäläiset keksivät yleensä mukavia nimiä esimerkiksi yrityksille, tehtaille, ravintoloille. Miltä tuntuisi aamuisin lähteä kevättehtaaseen tai aamunkoittoon? Tai juoda kupposellinen kahvia voihan nenä kahvilassa? Tai asua ystävyyshotellissa?
Venäläiset automerkitkään eivät ole ihan sattumanvaraisia. Esimerkiksi Moskvich, Moskvich tarkoittaa moskovalaista miestä. Lada on merkinnyt rakasta. Nykyisin se on myös naisen nimi. Ja Volga on tärkeä joki. Chaika on lokki. Ja Pobeda, Pobeda on voitto.
Miltähän muuten tuntuisi opiskella kädet ylös -kurssilla?
Ты хорошо отдохнула?
Да, ты, наверное, тоже. Надеемся, что вы все хорошо отдохнули.
Toivottavasti olette левähtäneet tällä välin. Me ainakin Eevan kanssa melkein nukahdimme.
Olipa ihana ääninen mies.
Да, какой чудесный мужской голос.
Ensi kerralla tutustumme akkusatiiviin. Ja kahteen venäläiseen perheeseen. Ja puhumme rakkaudesta.
Jotta pysyisit paremmin mukana, on sinun hyvä opiskella akkusatiiviasia kirjastasi valmiiksi.
До скорого.
До встречи.
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.